ίσως να σταθείς δίπλα από έναν Μωυσή. Όλα θα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Στην κόκκινη θάλασσα ξανά θα έχουν ανοίξει τα νερά. Ένα δρόμο να περάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα χέρια, τα πόδια και την καρδιά. Ήρθε η ώρα να τη σπάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά σου πλημμυρίζει την καρδιά. Η οργή σου θα ξεσπάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα μέσα νύχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τον κύριο διάβολο θα δεις, για ό,τι έχασε να έχει τρελαθεί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ζήσε τη ζωή σαν ελεύθερο πουλί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, Μέρη μη λυπάσαι πια.
Καλημέρα σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5η 23 Ιουνίου, τον φάγαμε τον Ιούνιο. Μπαίνουμε γερά στο καλοκαίρι μας. Με σαραντάρια σήμερα ειδικά, από χθες ξεκίνησε. Ο καύσον συνεχίζεται και σήμερα. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι... μια δυσφορία γενικώς έξω, υπάρχει έτσι ένα κύμα, αλλά θα ανταπεξέλθουμε, έτσι έχουμε ανταπεξέλθει σε άλλα και άλλα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και αυτό θα το περάσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά φίλοι καλοί, 13 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ στην εκπομπή έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση, το Στέλιο Βραδέλη. Θα είμαστε μαζί από εβδομάδα, θα ξανασμίξουν τα ειδόνια. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους μέχρι τις 2, με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα κάνουμε όμως πρώτα ένα ρεπεράζ, που λέω και εγώ, στην επικαιρότητα. Πρώτον, δεν ασχολούμαι καθόλου με τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Τα έζησα 10 χρόνια στη Βουλή. Μετά την ιστορία Τράγκα δεν υπάρχουν πόθεν έσχες για μένα. Γεια σας. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, δεύτερον, να διελευκανθεί η ιστορία Τράγκα και τι δήλωνε στο δικό του πόθεν έσχες που δεν υπάρχει τίποτα από τις διαδρομές όλων αυτών των πακτολότων εκατομμυρίων και μετά... να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα αποθενέσκες των πολιτικών αρχηγών που ασχολούμαστε μία μέρα με ποιος έχει φουσκωτό, ποιος δεν έχει, ποιος έχει ακίνητα, ποιος δεν έχει, χωρίς κανένα απολύτως νόημα, τελεία, παύλα. Λοιπόν, κατά δεύτερον έχουμε την Σύνοδο Κορυφής, όπου ξεκίνησε στις Βρυξέλλες. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην υποδοχή των Εμμανουέλ Μακρόν μετά το στραπάτσο, είναι η αλήθεια, που έπαθε στις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Βέβαια, εντάξει, μετά την αποχώρηση της Μέρκελ από τη διεθνή σκηνή, τη διεθνή πολιτική σκηνή και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, ο Μακρόν είναι ο δυνατός παίκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει κατά την άποψή μου αυτό, παρά έτσι τις πληγές που αποκόμισε από τις βουλευτικές εκλογές. Η Ουκρανία, η Τουρκία είναι στα θέματα της Συνόδου Κορυφής που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες. Έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στραμμένα σε αυτή τη σύνοδο, η οποία κάθε σύνοδος με τόσα έτσι ζέοντα θέματα για το μέλλον της Ευρώπης που έχει να κάνει με τον πόλεμο, έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών αλλά και τις γειτονίες τους όπως τη δική μας, αλλά και βέβαια την τεράστια οικονομική κρίση που έχει προκύψει και έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα την παρακολουθούμε τη σύνοδο αυτή και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για το τι έγινε στη σύνοδο. Εκεί που θέλω να σταθώ πραγματικά, επειδή ήμουν αυτόπτης και αυτίκος Μάρτης, σε αυτή την ιστορία με τα βραβεία MAD Awards που έγιναν χθες, που πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση στο Taek Wondo στην Νότια Αθήνα. Όλο αυτό το πλάκωμα με το Sneak και τον Light και όλους αυτούς τους τύπους, ας πούμε τους πιτσιρικάδες, που δεν ξέρω, εντάξει, μόδα, αλλά εγώ έχω να πω ότι ασχολούμαστε όλα τα τελευταίο διάστημα με τη Λατινοπούλου, με τη Δανάη Μπάρκα, με την Έφη Αχτσιόγλου και όλα τα σεξιστικά και τα λοιπά και το ένα και τα πρότυπα, Και εγώ είδα 7.000 κόσμο χθες, πιτσιρικαρία οι περισσότεροι και όλοι αυτοί οι celebrities και οι περίεργοι με τις παγέτες και τα όλα αυτά που είχαν εξοπλιστεί, ας πούμε, να ζητοκραυγάζουν και να αποθεώνουν αυτούς τους τύπους, τους τράπερ που τους λένε, οι οποίοι είναι πρότυπα για εκατομμύρια παιδιά που τους ακούνε και λένε «Α, το είπε ο Sneak, α, το είπε ο Light, α, το είπε ο δεν ξέρω κι εγώ ποιος από αυτούς όλους». Να υπάρχει χθες μια απίστευτη βία με ξύλο της αρκούδας, γιατί αυτοί οι δύο που τους έβαλαν κοντά, γιατί ήμουνα κι εγώ δίπλα, κοντά πολύ στο οπτικό μου πεδίο και έβλεπα ότι ήταν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον στις καρέκλες των επισήμων, και τους έβαλαν κοντά για ποιο λόγο, αφού ξέρουμε ότι εδώ και 3 μήνες αυτοί μέσω της τηλεόρασης και μέσω του διαδικτύου με stories που κατεβάζουν, πλακώνονται και προκαλούνε, κατέβα κάτω να τα πούμε και τέτοια, τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, και τους έβαλαν κοντά προφανώς για να πλακωθούνε, για κανένα άλλο λόγο. Και όχι μόνο, λοιπόν, όταν έγινε ότι έγινε 2 φορές, όχι 1, 2 φορές, το επιστέγασμα ποιο είναι? Μετά να τραγουδήσουν, να βγουν στη σκηνή όπως ήταν το πρόγραμμα και να τραγουδήσουν και οι δύο, να πούνε μέσα από το στόμα τους, δηλαδή έβγαινε δεν έβγαινε η συγγνώμη, έτσι. Βέβαια με stories άλλα που ανεβάσανε και ο ένας και ο άλλος, συνεχίζαν να προκαλούν τον αντίπαλό τους σε εισαγωγικά, και εγώ δεν στέκομαι σε αυτούς, αυτοί τόσο μυαλό έχουν, τόσο κάνουν. Οι διοργανωτές αυτής της φοβερής διοργάνωσης των MAD Awards, που είναι και έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και τα λοιπά και αυτά, δεν είχαν την ελάχιστη ευθυξία να τους πετάξουν έξω με τις κλωτσιές μαζί με τους μπράβους τους, να τους πετάξουν έξω και να μην τους ξανακαλέσουν πουθενά και για τίποτα? Απλά η απίστευτη υποκρισία, όταν είδαν ότι το πράγμα, ας πούμε, έχει εκτροχιαστεί, βγάλαν μια ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να προβληθεί καμία, έτσι, κανένα πλάνο και κανένα τραγούδι και καμία βράβευση σε αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία της βίας. Ό,τι μεγάλη υποκρισία έχω να πω. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Τίνα Τζουκαλά, αποφάσεις για την ιστορία, την πολύ θλιβερή ιστορία της Μάνδρας στην Αττική. Τίνα.
Έπεσε η αυλαία, λοιπόν, στη δίκη, mm-hmm. που είχε κρατήσει σχεδόν 2 χρόνια, με τις καταδίκες των 8 κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι. Το δικαστήριο, λοιπόν, επέβαλε πολυετής ποινές φυλάκισης, αλλά άφησε ελεύθερους έως τη δίκη τους σε δεύτερο βαθμό, τους 8 καταδικαστές, 5. Mm-hmm. Να θυμίσουμε...
Μεταξύ των οποίων και πρώην δήμαρχος.
Ναι, και πρώην δήμαρχος. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, τους επέβαλε συνολικές ποινές που ξεπερνούν τα 6 χρόνια, εξαγοράσιμε προς 7 ευρώ. Τρεις από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ένας αντιπεριφερειάρχης, καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή 5 ετών και 19 μηνών. Mm-hmm. Άλλοι 4, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος αντιπεριφερειάρχης, σε ποινή 5 ετών και 14 μηνών. Ενώ η πρώην δήμαρχος Μάνδρας καταδικάστηκε σε ποινή 4 ετών και 22 μηνών. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αποδείχθηκε ότι έζησαν μια σύνομη ζωή και εν γέννη έντιμη.
Είναι ο πρώτερος έντιμος βίος που λέμε.
Αυτό.
Ωραία.
Έτσι όπως έχει πλέον διαμορφωθεί με το νέο ποινικό κώδικα.
Okay.
Και οι ποινές τώρα που σας είπα.
Όλες, Ντίνα, είναι εξαγοράσιμες, δηλαδή δεν...
Είναι εξαγοράσιμες και δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση σε όλους.
Μάλιστα.
Άρα είναι ελεύθεροι. Οι ποινές καθορίστηκαν από τον αριθμό των ανθρωποκτονιών που είχε ο καθένας. Δεν είχαν όλοι τον ίδιο αριθμό ανθρωποκτονιών. Mm-hmm. Σύνολο τις 25 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και άλλες 18 ανθρωποκτονίες. Γι' αυτό και καθορίστηκαν έτσι και βέβαια με τις αρμοδιότητες που είχε ο καθένας. Το δικαστήριο παρούσα ήταν η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία είχε αθωωθεί.
Είχε απαλλαχθεί. Προηγούμενη...
Ναι, από το δικαστήριο 13 αθώθηκαν και 8 καταδικάστηκαν.
Με την εμπειρία σου τώρα, δεν κρίνουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά ο ανασταλτικός χαρακτήρας και η εξαγορά και όλο αυτό, θεωρείς ότι έπεσαν στα μαλακά γενικώς, γιατί εσύ την έχεις παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία και τα δεδομένα.
Όχι, δεν νομίζω ότι έπεσαν στα μαλακά.
Okay.
Αυτοί που καταδικάστηκαν δεν έπεσαν στα μαλακά. Mm-hmm. Εξαντλήθηκε το...
Με βάση τα αδικήματα και το...
Ναι. Και με δεδομένες και τις μαρτυρικές καταθέσεις, mm-hmm. οι οποίες μιλούσαν για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, mm-hmm. Αυτό που απέδειξε η διαδικασία από την, για την φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα είναι ότι μιλάμε για λάθη παραλήψεις ετών.
Μάλιστα.
Αυθαιρεσίες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, ακολούθησε το ακραίο καιρικό φαινόμενο, και το αποτέλεσμα ήταν δραματικό.
Ότι βασικό αίτιο του αποτελέσματος αίτιο, αυτό, ναι, ήταν η δόμηση και η όλη, τα μπαζώματα και όλα αυτά που λέγαμε.
Τα μπαζώματα, mm-hmm. Τα σπίτια στα ποτάμια.
Μάλιστα.
Από εκεί και ύστερα η καθυστέρηση των αντιπλημμυρικών έργων, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι αποτέλεσμα γραφειοκρατίας και πολλών συναρμόδιων φορέων, οι οποίοι δεν θα ευθύνονται και το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η ιστορία της Μάνδρας δείχνει την αυθαιρεσία που υπάρχει διαχρονικά, επιτρέποντας καταστάσεις που τελικά με ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο μπορεί να έχουν
να είναι μοιραίες και να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, Ντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά.
Λοιπόν, εδώ πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είμαστε 27 λεπτά μετά τη μία και πάμε στους καλεσμένους μας. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διεθνολόγο, να συζητήσουμε για τα διεθνή θέματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Φίλη, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, τα οποία... κατά έτσι, θετική, είναι μια θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι έχουμε πέσει αρκετά κλικ κάτω με όλη αυτή την ένταση. Σας ακούω να εκτιμάτε ότι αυτό πολύ πιθανόν σαν τον κορονοϊό είναι πολύ πιθανόν να επανέλθει αμέσως μετά το καλοκαίρι, έτσι όλη αυτή η ένταση. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πιο ήπια κατάσταση από ό,τι ήμασταν τις προηγούμενες μέρες, όχι στο σκέλος των προκλήσεων των λεκτικών, αλλά στο σκέλος των επί του πεδίου, θα έλεγα, όπου έτσι κι αλλιώς, λέγαμε ότι μπορεί η Τουρκία να κάνει κάποιες κινήσεις και ασφαλώς θα ενδεχομένως και να κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα είναι τέτοιες κινήσεις που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση, θα έλεγα, προβληματική, παραπέμποντας περισσότερο σε ένα θερμό επεισόδιο τύπου ημίων.
Ναι.
Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το οποίο έχουμε πάντα στο μυαλό.
Το μέτρο, ας πούμε, είναι αυτό.
Αυτό είναι το μέτρο, ότι μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Αυτό ευτυχώς δεν έχει.
Έχει απομακρυνθεί, έτσι, αρκετά αυτό.
Έχει απομακρυνθεί έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Οι Τούρκοι φρόντισαν, και βέβαια το κάνουν αυτό συνειδητά, να καλλιεργήσουν ένα κλίμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολη μια τέτοια επιλογή. Ξέρετε, αν το δούμε λίγο ψύχρεμα, που πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και στις δύσκολες και στις λιγότερο δύσκολες στιγμές, θα διαπιστώσουμε ότι να μπορέσει η Τουρκία να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο. Καταρχάς, το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκινάμε από τα βασικά.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, ειδικά μετά τα Ήμια, είναι προσανατολισμένη προς μία και μόνο κατάσταση. Τυχόν επίθεση που μπορεί να δεχτεί από την Τουρκία. Είμαστε ευτυχώς, έχουμε έναν βασικό αντίπαλο, ανταγωνιστή, κάποιοι θα πούνε εχθρό, πάντως μια χώρα η οποία είναι ευθέως αναθεωρητική απέναντι μας, και είναι η Τουρκία. Άρα εμείς είμαστε προσανατολισμένοι προς τα εκεί. Αλίμονο λοιπόν, αν κάτι συμβεί και δεν έχουμε λάβει υπόψη μας όλα τα σενάρια και υποσενάρια, τα οποία λίγο έως πολύ είναι γνωστά. Το δεύτερο είναι ότι στον απόϊχο του πολέμου στην Ουκρανία, όταν η Τουρκία μάλιστα προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό, δεν είναι εύκολο να προκαλέσει ένα πόλεμο με μια χώρα, πολλό δε μάλλον μια χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα η εισβολή στη Συρία, είναι άλλο πράγμα η εισβολή στο Ιράκ και είναι άλλο πράγμα να προσπαθήσει.
Προφανώς, άλλα δεδομένα, άλλα.
Είναι και άλλα τα μεγέθη ούτως ή άλλως, και είναι και άλλη η διπλωματική απήχηση και το εκτόπισμα που έχει η χώρα μας σε σχέση με τις προαναφερθήσεις. Και βέβαια, για τον Ερντογάν, όσο δύσκολες και να είναι οι εκλογές, όσο και να φλερτάρει με την ιδέα του να προκαλέσει κάποια περιπέτεια για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, για να κερδίσει κάτι ενδεχομένως περισσότερο από αυτό που έχει, κανείς δεν του διασφαλίζει το αποτέλεσμα.
Ναι.
Οπότε το ρίσκο είναι συντριπτικά μεγαλύτερο.
Ναι, και είναι και το ζύγι, το τι μπορεί να χάσει με ένα τέτοιο ρίσκο, έτσι.
Μπορεί, είναι σφόδρο.
Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από μια τέτοια ιστορία.
Ακριβώς. Οπότε τούτο δοθέντων υπάρχει πάντα το υποκειμενικό, το οποίο υποκειμενικό έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι πολύ κακό το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν επιλέξει να συντηρούν αυτή την ένταση, διότι αυτή η ένταση περνάει στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται επί του πεδίου και οι οποίοι ευκολότερα θα μπορούσαν να κάνουν το λάθος ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ένταση.
Γιατί είναι και στρατιωτική, είναι και...
Ακριβώς.
Στο DNA τους αυτή το πεδίο, έτσι. Και πρέπει να είναι. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή και στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία, όπως διαβάζουμε, στην Ελλάδα το ζούμε πολύ πιο έντονα, υπάρχει ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες το φθινόπωρο. Εκεί, έτσι, ουσιαστικά οφείλεται η επικινδυνότητα να εκτραχυνθούν εκ νέου οι σχέσεις των δύο χωρών. Γιατί είναι βέβαιο ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, σίγουρα για τους απέναντι, εντάξει, για εδώ λιγότερο.
Κοιτάξτε, αν η Τουρκία ήθελε να προσπαθήσει να εμπλακεί στις εθνικές δικές μας εκλογές, με τρόπο τέτοιο, νομίζω ότι θα κάνει λάθος στρατηγικού χαρακτήρα και θα ωφελήσει αυτούς τους οποίους υποτίθεται θα προσπαθήσει να βλάψει. Αν αυτό που λέτε και που είναι επίσης σωστό είναι ότι η Τουρκία οδεύοντας σε εκλογές θα πρέπει να περιμένουμε ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουμε με αυξομοιώσεις περιόδους έντασης, γιατί αυτό μπορεί να βολεύει τον Ερντογάν και το εγχώριο αφήγημά του, ναι, αυτό είναι περίπου βέβαιο ότι θα συμβεί. Εκτός εάν έχουμε κάποια έκπληξη και εκεί που ο Μητσοτάκης υποτίθεται ότι ήταν γιοκ για τον Ερντογάν, δούμε να υπάρχει ανατροπή, όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει συμβεί στο παρελθόν.
Που λέει δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και ομαλοποιήθηκαν οι σχέσεις.
Είναι ο κλασικός, ξέρετε, έκανα μια καταγραφή την πρώτη μέρα όταν με ρωτούσαν και οι συνάδελφοί σας. Τελικά τελείωσε, ας πούμε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τον Τούρκο Πρόεδρο.
Καλά.
Πόσο, ας πούμε, ξέρετε, έδιναν δραματικούς τόνους και τους έλεγα, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έχει πει τον Μακρόν απολέοντα, έχει πει τον Νετανιάχου και ο Ισραήλ κράτος τρομοκράτη. Έχει πει ότι οι Εμμυριτανοί ευθύνονται για το πραξικόπημα του 2016. Έχει επιτεθεί στους Σαουδάραβες για την υπόθεση Κασόγκη και κατέληξε να επιστρέψει τους δολοφόνους του Κασόγκη στην Σαουδική Αραβία.
Και τώρα είχε με τιμές αρχηγού κράτους στο Σαουδάραβα, ας πούμε.
Μπράβο. Έχει πει ότι όσο αυτός είναι πρόεδρος, ο Πάστορας Μπράνσον δεν πρόκειται να επιστρέψει στις ΗΠΑ και μετά από λίγες μέρες. Μετά από λίγες μέρες επέστρεψε στις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός χαμελέον, ο οποίος έχει και ένα έξτρα πλεονέκτημα. Αν ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός πει κάτι, αυτό μένει.
Ναι.
Και υπάρχουν media τα οποία θα παίξουν τη δήλωσή του για να τον εκθέσουν σε σχέση με αυτό που είχε πει κάποια στιγμή. Στην Τουρκία δεν συμβαίνει αυτό. Όταν ο πρόεδρος δίνει τον τόνο, ακολουθούν όλοι.
Έτσι.
Και χορεύουν στο ταψί.
Έτσι, οπότε, άμα το γυρίσει την ιστορία, γυρίζει γενικώς.
Στην Ελλάδα και να λένε οι ψέρημος, τα ελληνικά νησιά, η αποστρατιωτικοποίηση, οι Έλληνες που θέλουν να μας επιτεθούν και το καθεξής, θα δούμε ένα συντονισμό ανεφρηγουμένου, όπου από τον ταξιτζή, τον Τούρκο, μέχρι τον δημοσιογράφο και τον αναλυτή, θα λένε πάλι όλα τα ίδια πράγματα. Ότι εντάξει, με την Ελλάδα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα κτλ. Αυτό βέβαια προϋποθέτει αλλαγή στάση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, που δεν προβλέπεται για το προβλεπτό μέλλον, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα με τον καημό μας, τον καημό των Ουκρανών βασικά, γιατί εκείνοι βρίσκονται μέσα σε πόλεμο και είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει και τεράστιο θέμα οικονομικό σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Τι γίνεται με αυτό το πεδίο? Το έχουμε ξεχάσει, εννοώ από πλευράς επικαιρότητας, αλλά πραγματικά είναι μια ιστορία που θα καθορίσει τις ζωές μας το επόμενο διάστημα πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Κοιτάξτε, έχουμε καταρχάς μία Ουκρανία η οποία καταστρέφεται μέρα με τη μέρα.
Έχει αποφασίσει καταρχάς ο Πούτιν, προφανώς έχει γυρίσει την ιστορία σε μία σχετική παύση, αλλά έχει βάλει σε εφαρμογή παράλληλα το σχέδιο έτσι επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης προς τη Δύση.
Να σας πω, αυτό είναι δευτερεύον. Μια και με ρωτάτε για την Ουκρανία, να σας πω.
Καλά, προφανώς το πρωτεύον είναι το πεδίο.
Το αισθάνεται και όχι μόνο εμείς, να δείτε τι συμβαίνει με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί, ακόμα πιο δύσκολα. Απλώς έλεγα για την Ουκρανία ότι τελικά η Ουκρανία δυστυχώς καταστρέφεται και εξελίσσεται σε ηφηγένεια. Γιατί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το θέμα είναι ότι και από την έκβαση η Ουκρανία θα ακροτηριαστεί εδαφικά, μην γελιόμαστε, και θα μείνει στην Ουκρανία ένα κομμάτι της χώρας το οποίο είναι το λιγότερο παραγωγικό και είναι αυτό το οποίο συνεισφέρει λιγότερο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Μάλιστα.
Από ότι το υπόλοιπο που θα βρεθεί υπό το υπορωσικό έλεγχο.
Πολύ σημαντική πτυχή αυτή που δεν έχει ακουστεί γενικά.
Νομίζω πως ναι. Αυτό σε σχέση με την Ουκρανία. Και βέβαια για τις υποδομές και για το κόστος ανοικοδόμησης, το οποίο κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσει το 1-3 εκατομμύριο δολάρια. Καταλαβαίνετε γιατί περιπέτειες
τώρα. Ο χρόνος πλέον.
Αλειτουργεί υπέρ των Ουκρανών, εννοείται?
Όχι, ο χρόνος αρχικά έτσι φαίνεται, αλλά είναι τόσες οι καταστροφές και τόσο οι πλουτοπαραγωγικές πηγές τους διαλυμένες, που δεν λειτουργεί εν τέλει έτσι.
Που δεν λειτουργεί και που μπορεί να έχουν στοιχηθεί τώρα και να περιμένουν στην ουρά κάποιες εταιρείες για να κάνουν λεφτά όταν θα αρχίσει η ανοικοδόμηση, αλλά θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πραγματικά, ειδικά σε μια κατάσταση ύφεση, γιατί μιλάμε για παγκόσμια ύφεση αυτή τη στιγμή, πόσα λεφτά θα δοθούν και πόσο γρήγορα θα δοθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση για τη χώρα αυτή και πολύ λυπηρή, θα έλεγα θλιβερή. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, ναι, η κρίση ενεργειακή που έχει εκτοξεύσει τις τιμές, η κρίση επισητιστική, η κρίση σε βασικά προϊόντα όπως είναι τα λιπάσματα που με τη σειρά της επηρεάζει το κόστος, υψηλό κόστος λιπασμάτων, μετακυλίεται από τον αγρότη και τον παραγωγό στον πελάτη, μεταξύ άλλων. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ξέρετε ποιο είναι το εκρηκτικό μείγμα? Το εκρηκτικό μείγμα είναι από τη μία υψηλός πληθωρισμός, άρα υψηλά επιτόκια, άρα ακριβό κόστος χρήματος, και από την άλλη ύφεση, υψηλές τιμές ενέργειας, υψηλές τιμές τροφίμων και σε βασικά αγαθά. Αυτό όλο, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, προσπάθησα να το βάλω σε ένα σχήμα, είναι κακά νέα.
Μάλιστα.
Έτσι. Και πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για καταστάσεις που θα είναι δύσκολες. Δεν λέω απαραίτητος ότι θα έχουμε διακοπές ρεύματος και μακάρι να μην χρειαστεί να έχουμε ούτε ένα λεπτό. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά που μας έρχεται, πάρα πολύ ακριβότερη και σε μια κατάσταση στασιμού πληθωρισμού με πολύ υψηλές τιμές.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Ελπίζω να οι συναντήσεις μας από εδώ και πέρα τουλάχιστον να είναι έτσι με λίγο πιο ευίωνα πράγματα.
Ελπίζω και εγώ να διαψευτώ από την πραγματικότητα.
Έτσι. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα έτσι πιο light κλίμα. Να το συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Διαφημίσεις, τραγουδάκι, επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι το προηγούμενο διάστημα, αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι ακραίες αντεγκλήσεις, προκλήσεις θα έλεγα, από την πλευρά της γείτονος. Ελπίζω αυτό το κλίμα να διατηρηθεί και να μην βρεθεί, να μην υπάρξει άλλη σπίθα που να ανάψει πάλι την αντιπαράθεση. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ανακολουθία στις πληρωμές από την πλευρά του κράτους. Να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μαριάννα Σακελαρίου. Είναι καλό μεσημέρι, κυρία Σακελαρίου.
Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
Είναι μεταφράστρια.
Πιστοποιημένη μεταφράστρια.
Πιστοποιημένη μεταφράστρια. Μπράβο, λοιπόν. Πιστοποιημένη μεταφράστρια. Πριν από πόσα χρόνια υπαγόσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών?
Εργάζομαι από το 1985.
Μάλιστα.
38 σχεδόν χρόνια.
Πολλά.
Μεταφράστρια. Πάρα πολλά.
Πολλά. Λοιπόν, και υπαγόσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι πριν κάποιο διάστημα και τώρα με μία απόφαση, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, και με μία απόφαση της κυβέρνησης σταμάτησε, διαλύθηκε, το θυμόμαστε, το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών και πλέον εργάζεστε ο καθένας ως ιδιώτης, έτσι.
Μάλιστα.
Ωραία. Και όμως ο όγκος της εργασίας, ο όγκος των μεταφράσεων συνεχίζει, έτσι, γιατί εσείς έχετε την εμπειρία προφανώς. Για πόσους μεταφραστές μιλάμε?
Μιλάμε για 140 άτομα.
Πολύ.
140 μεταφραστές.
Τώρα πολύ. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Από ότι έτσι σαν τίτλος είναι ότι ένας κύριος όγκος των μεταφράσεων που προέρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί εκεί είναι ο κύριος όγκος από ό,τι έχω διαβάσει και μου έχετε πει, δεν έχετε πληρωθεί για πολλούς μήνες, ενώ θα έπρεπε μέσα σε ένα δίμηνο το πολύ να έχετε πάρει τα χρήματά σας. Αυτό είναι?
Ναι. Από τη στιγμή που έκλεισε η μεταφραστική, 31 Αυγούστου του 2021, εργαζόμαστε ως ανεξάρτητοι.
Ούτε ένα χρόνο δηλαδή δεν έχει γίνει αυτό, έτσι.
Χρόνο, όχι.
Ωραία.
Ως πιστοποιημένοι μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών και καλύπτουμε γύρω στις 35 γλώσσες.
Μάλιστα.
Πάντα συνεργαζόμαστε, εκτός από τους πολίτες που εξυπηρετούμε, συνεργαζόμαστε με το δημόσιο. Ο κύριος όγκος των μεταφράσεων έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το οποίο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια σύντομη ενημέρωση, οι κατατόπους εισαγγελίες στέλνουν τα έγγραφα στους μεταφραστές, εμείς τα μεταφράζουμε και στέλνουμε. Μαζί με τη μετάφραση στέλνουμε και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για να πληρωθούμε, συν διάφορα παραστατικά τα οποία χρειάζονται.
Μάλιστα.
Τα στέλνουμε στις κατατόπους εισαγγελίες. Οι εισαγγελίες τα στέλνουν στα κεντρικά, στην κεντρική οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έχει αναλάβει να μας πληρώσει και η οποία επί δεκάμηνο δεν μας έχει πληρώσει.
Επί 10 μήνες, ενώ προβλέπεται το ταβάνι, ας πούμε, είναι το δίμηνο βάσει του...
Όχι απλώς προβλέπεται, βάσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2011 με αριθμό 7 και βάσει νόμου του κράτους 4152 του 2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων συμπορικές συναλλαγές όπου εμπίπτει το δημόσιο. Πρέπει να γίνονται εντός διμήνου. Ας δείξουμε και κάποια κατανόηση. Μετά από 10 μήνες δεν μπορούμε εμείς οι μεταφραστές να δείξουμε καμία κατανόηση.
Προφανώς υπάρχει και θέμα επιβίωσης, έτσι, γιατί 10 μήνες τώρα χωρίς χρήματα...
Θέμα επιβίωσης. Συν το ότι έχουμε πληρώσει το ΦΠΑ για ποσά τα οποία δεν έχουμε λάβει, έχουμε πληρώσει το φόρο του 2021 για ποσά τα οποία επίσης δεν έχουμε λάβει και η απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε επαρκή αριθμό, δεν ξέρω τι.
Θέματα προσωπικού και τα λοιπά, ας πούμε.
Θέματα προσωπικού.
Γιατί δεν είναι θέμα ρευστότητας προφανώς, θέμα χρημάτων, είναι θέμα διαδικασιών προφανώς.
Όχι, γιατί υπάρχουν, προϋπάρχουν οι εγκρίσεις.
Τα κονδύλια.
Μας θέλουν και έγκριση, ναι βέβαια, έγκριση πίστωσης. Και κάπου καθυστερεί το άλλο πράγμα, το οποίο δεν ξέρω, είναι γραφειοκρατικό, είναι ανεπάρκεια χρόνου, ανεπάρκεια υπαλλήλων. Δεν ξέρω, το θέμα
το
είναι...
Το θέμα είναι ότι 140 άνθρωποι έχουν θέμα...
Ναι,
Για τι χρήματα μιλάμε τώρα, περίπου, τάξη μεγέθους τώρα για τον καθένα?
Να σας πω μόνο για μένα.
Ναι, προφανώς, ναι.
Εμένα μου οφείλουν 15.000 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2021 και όσον υπήρχε το μεταφραστικό μου χρωστάνε άλλες 5.000.
Μάλιστα.
Δηλαδή το ετήσιο, ένα καλό ετήσιο εισόδημα.
Βέβαια, βέβαια. Και από ό,τι μου είπατε, προφανώς θα είσαστε έτοιμοι να πάρετε κάποια μέτρα, να μην συνεχίσετε, αν δεν, τέλος πάντων, βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα έτσι καταβολής αυτών των χρημάτων.
Έχουμε κατεβάσει τα μολύβια μας.
Α.
Απλώς. Δεν κάνουμε πια μεταφράσεις.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, κύριε Πίκουλα, ο οποίος να δουλεύει και να μην πληρώνεται.
Και να
τον δουλεύουν και από πάνω.
Έχει γίνει, ας πούμε, κάποια μετά από αυτή την απόφαση να κατεβάσετε τα μολύβια κάποια παρέμβαση?
Όχι
ακόμα.
Καμία. Και νωρίτερα που έχουμε στείλει επιστολές στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού, δεν μας έχουν απαντήσει κανείς.
Μάλιστα.
Κανείς και τίποτα. Ούτε καν λάβαμε υπόψη μας το αίτημά σας.
Ωραία. Όχι. Εκεί ωραία. Δεν είναι ωραία. Είναι τα πράγματα έτσι, δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό. Εμείς οφείλουμε ως πρώτο πρόγραμμα όλα να τα διατυπώνουμε και να δημοσιοποιούμε τις καταστάσεις. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό να λυθεί το θέμα, να διευθετηθεί.
Πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία
καλά.
Και είμαστε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ και για το χρόνο σας και για τη διάθεσή σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Έμαθε στο Πάρτα όλα στη στημένη καραμπόλα στο ψηλό οικόσημο. Μπήκες για καλά στην πρίζα και προσκύνησες τη μίζα και το γρηγορόσημο. Σου έχω εξηγήσει ήδη, μας τραβάει το ταξίδι το ωραίο γήπεδο. Γράφουμε το αντικλείδι και χτυπάμε το παιχνίδι στο ψηλό επίπεδο. Παίζουμε για τη φανέλα ή για το έτσι για τη τρέλα. Εντόνια πουλημένα στο κρεβάτι μας, στο κρεβάτι μας. Στο χαπί στη Σαντορίνη δεν γουστάρω μασπιρίνη από χέρια βρώμικα. Προτιμάμε στον Περέα μια βραδιά με την παρέα και μια φυσαρμόνικα. Έμαθες τα πειραγμένα στα παιχνίδια τα στημένα και ρωτάς ποιος το έκανε. Όλα γιατί είναι από μέσα και στα ζήτη τα ημπέσα προεδράρα κόπανε. Παίζουμε για τη φανέλα, για το έτσι για τη τρέλα.
Λοιπόν, εδώ ήθελα όπως ξεκινήσαμε να, επειδή μας διέκοψε η επικαιρότητα λόγω της απόφασης για τη Μάνδρα, μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι στα Manda World και στους τράπηδες, Φωτεινό πραγματικά παράδειγμα, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Η οποία Έλενα Παπαρίζου ενεπλάκη, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν αβραβευτή που ξεκίνησε το ξύλο. Έχω να πω ότι αποχώρησε τελείως από την διαδικασία και από, και από το Taek Vondo, δεν ξαναγύρισε, αν και είχε να τραγουδήσει και να βραβευτεί και τα λοιπά, και δήλωσε ότι εκείνη, αν ξανακληθούν αυτοί οι τύποι, δεν πρόκειται να ξαναπαραστεί σε βραβεία MAD. Θεά Έλενα Παπαρίζου, εκείνη είναι το πρότυπο. Έχω να πω, μέσα σε μία εβδομάδα η Έλενα Παπαρίζου τραγούδησε στο Pride, σταμάτησε τη συναυλία της για να ακούσει κάποια κορίτσια που φώναζαν για κάποιον που τις παρενοχλεί, ζήτησε να το πετάξουν έξω και να καλέσουν το 100 και αποχώρησε από την παροδία των MAD μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό είναι πρότυπο για τους νέους μας. Και όχι αυτά τα πιτσιρίκια με τα τσαμπουκαλίκια και τα όπλα. Αυτά. Τάσος Επιτρόπου, αθλητικά. Τι γίνεται?
Σου ρίξω μια πιστολιά τώρα.
Ναι, τραπ και εσύ. Τραπάρεις. Εν τω μεταξύ, διαβάζω διάφορα στα social και τα λοιπά. Το πιο ωραίο που διάβασα είναι ότι κάποιος πατέρας άκουσε το παιδάκι του μαζί με ένα ακολουθό του να σιγοψιθυρίζουν τους στίχους των τραγουδιών αυτών, οι οποίοι στίχοι είχαν πιστόλια, σφαίρες, βία και όλα αυτά, και λεφτά και τέτοια, και κάθισε και τους μίλησε και τους ανέλησε τους στίχους έναν έναν και το τι σημαίνει και τα λοιπά. Και γράφει από κάτω, μιλήστε στα παιδιά σας για όλη αυτή την ιστορία και πόσο τους δηλητηριάζουν το μυαλό. Και έχει δίκιο.
Σωστό.
Εσύ ως τράπερ βέβαια έχεις άλλη άποψη, αλλά τέλος πάντων.
Εγώ είμαι της άποψης ότι η τέχνη πρέπει να εκφράζεται ο καθένας με τον τρόπο του. Βεβαίως.
Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Άλλο η τέχνη, άλλο οι τραμποκισμοί και άλλο τα πιστολίδια, έτσι.
Είναι
διαφορετικό.
Προφανώς.
Το ένα με το άλλο. Και άμα θέλουν να τα συνδυάζουν, να τα συνδυάζουν με το δικό τους τρόπο και κάπου αλλού που να μην.
Και να βλάπτουν τον εαυτό τους και να μην γίνονται πρότυπα.
Εντάξει, και να βλάπτουν τον εαυτό τους είναι και αυτό ένα. Θέμα τώρα σοβαρό. Λοιπόν, η Ευαγγελία Πλατανιώτη.
Έτσι.
Εκεί έχουμε επικεντρωθεί, συνεχίζει τις παραστάσεις και αυτή και αν είναι καλό παράδειγμα για τα παιδιά. Mm-hmm. Με τον Freddie Mercury να τραγουδά το The Show Must Go On. Mm-hmm. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη παρουσίασε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο. Βαθμολογήθηκε με 91,766 βαθμούς και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και είναι το δεύτερο μετάλλιο για την πρωταθλήτρια του Νουρία Χαλανδρίου στη διοργάνωση μετά από αυτό το χάλκινο στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, καθώς και το δεύτερο συνολικά για την καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη, που είχαμε πει ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον κορονοϊό, φαίνεται ότι δικαιώνεται από τις προσπάθειες που κάνει. Στο τελικό της Παρασκευής, στο ελεύθερο ομαδικό της χωρισμένης κολύμβησης, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα, που στο προκριματικό κατάλαβε την 7η θέση σε σύνολο 21 αθλητριών, συγκεντρώνοντας 88.400 βαθμούς και πολύ καλό πλασάρισμα και εκεί. Ισόπαλοι 10-10 αναδείχθηκε, τρέχω να τα πω τώρα γιατί ο παγκόσμιος αγώνας είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Κατάλαβες και πρέπει να τα πούμε αυτό. Η εθνική γυναικών απέναντι στην πανίσχυρη Ισπανία 10-10. Πολύ καλό αποτέλεσμα για τα κορίτσια μας. Το δεύτερο μάτσο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Βουδαπέστη. Και την Ιαπωνία την αντιμετωπίζει το βράδυ στις 8.30 η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Το μάτσο που θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την ERT 2 φυσικά.
Μια είπες και το υγρό στοιχείο, ρε φίλε, τις συγκλονιστικές εικόνες ήταν αυτή με την Ισπανίδα που λιποθύμησε μες στην πισίνα,
ναι,
και την έσωσε η προπονήτριά της.
Μας γύρισε και λίγο στο Euro με τον Έριξεν αυτή.
Καλά,
η ιστορία.
Εντάξει, εντός
συγκλονιστική στιγμή με την 25χρονη Αμερικανίδα την Ανίτα Άλβαρες, η οποία λιποθύμησε αφού τελείωσε το πρόγραμμά της και με τη λήξη. Το λέω και ανατριχιάζω και εγώ και φαντάζομαι ότι όσοι το είδαν.
Και βυθίστηκε, δηλαδή πήγε προς τον πάτο της πισίνας.
Βυθίζεται στην πισίνα μετά το τέλος του προγράμματός της. Βούτυξε φυσικά η προπονήτριά της η Ανδρέα Φουέντες, Αμερικανίδα, επαναλαμβάνω, η Ανίτα Άλβαρες. Και ένα ακόμη άτομο από τους οργανωτές βούτυξαν αμέσως στο νερό, την έβγαλαν έξω. Έδρασε άμεσα φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Σώθηκε το κορίτσι.
Σώθηκε το κορίτσι και στην ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση, ήταν ότι η λιποθυμία της αποδίδεται στο άγχος και στην πίεση.
Προφανώς.
Ένα τεράστιο θέμα για τον παγκόσμιο αθλητισμό είναι η πίεση που ασκείται στα παιδιά, και λέω παιδιά, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι 25 και 26 χρονών, αλλά δεν πάει να είναι παιδί, έτσι. Και όταν κάνει πρωταθλητισμό από τα 8 του χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος ή Ολυμπιακών Αγώνων.
Η πίεση είναι τεράστια, δεν το συζητάω. Και εσύ, Τάσο Επιτρόπου, έχεις κάνει πρωταθλητισμό, τα γνωρίζεις αυτά, στο τάβλι.
Μην μας κάνεις ρόπα τώρα, είναι σοβαρό το θέμα.
Όχι, εντάξει, πραγματικά είναι σοβαρό. Και έχω και να σου πω, να σου επισημάνω το πόσο επιδραστικά είναι όλα αυτά, μια και ανέφερε τον Έριξεν, διάβασα πρόσφατα ότι δεκάδες χιλιάδες κόσμος στη Δανία πήγε και παρακολούθησε μαθήματα για καρδιακή επαναφορά μετά από την ιστορία του Έριξεν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάποιοι, μάλιστα σε ειδικές εκπομπές που έχω κάνει και στην Ερασπορ, υπάρχει μια βούληση, να το πω έτσι, μια προσπάθεια που γίνεται από αρκετούς φορείς, ώστε να μεταφερθούν και να γίνουν ειδικά μαθήματα και στα σχολεία ακόμη, και ειδικά για τα πιο μεγάλα παιδιά, του λυκείου δηλαδή, ώστε να περάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τη γνώση, γιατί μια λεπτομέρεια μπορεί να σώσει το φίλο,
ζωή,
τη φίλη.
Μάλιστα. Το πήγαμε πολύ σοβαρά σήμερα, είναι στις συνθήκες. Ποτέ ξανά, έχω να πω. Λοιπόν,
αυτό είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε σήμερα το 5ο Μάρτιο.
Κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Προμηθέας Πατρών Λάρισας στις 5 η ώρα, το 5ο.
Για την τρίτη θέση της μπάσκετ.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και εμείς αποχωρούμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα στον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Νιάκα, μια αυθεντία των ειδήσεων. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία με το ραδιοφωνικό μας τέρι μαζί, το Στέλιο Βραδέλη. Να είστε όλοι καλά.
Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χάλασα, κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, καημούς και αισθήματα. Μα με ζαβολιές κι άλλες διαβολιές δεν ανθίζουν αγκαλιές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι φθηνά, αν δεν είναι αληθινά, σ' αγαπώ, μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ
δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα,
για να σε βρω.
Παλεύαμε στα κύματα κι εσύ κι εγώ, μα είχα μόνο
τον ουρανό. Δυο ψυχές αγάπη μου, κλειδωμένες στο τουλάπι μου. Με τη μια μιλάω για θαύματα, η άλλη ζει μέσα στα τραύματα. Είναι αναποδιά να έχεις δυο παιδιά, κλειδωμένα στην καρδιά.